Hezký večer. Na rádiu Wave začíná pořad s mikrofonem natočenou a ze studia vás zdraví Ivana Veselková. Dneska jsme se vydali na místo, kam byste možná nečekali, že vyrazíme, a to do kostela. Konkrétně do kostela Panny Marie Vítězné, kde se nachází známá soška pražského Jezulátka. Je to jeden z největších turistických taháků, který do Prahy láká každoročně stovky turistů a turistek. No a já se budu Vladislavy Kuchtové, která v kostele Panny Marie Vítězné provádí turisty a příležitostně taky české návštěvníky, hned na úvod ptát, kde se tahle soška vzala a proč právě do kostela láká tolik návštěvníků.
Tak kostel pražského Jezulátka, oficiální název je Panny Marie Vítězné, se nachází na Malé Straně, přímo na zastávce tramvaje Karmelická. A když vystoupíme z tramvaje, tak přijdeme do kostela. Originál sošky pražského Jezulátka je umístěný přímo v kostele na pravé straně, na vedlejším oltáři.
Mohla bys říct něco vůbec k té legendě o pražském Jezulátku, nebo nevím, do jaký míry se jedná o legendy, do jaký míry se jedná o skutečně nějaký historický fakta?
Vlastně původ sošky pražského Jezulátka je zahalen tajemstvím. Podle legendy byla soška vytvořena v 16. století ve Španělsku, po tom, co se jednomu mnichovi zjevil Ježíš právě v podobě malého dítěte. A ten mnich, když se vzbudil, tak vlastně tu svoji vizi, která se mu zdála ve snu, to zjevení Ježíše Krista v podobě dítěte, se snažil zhmotnit a tu sošku vlastně podle té vize vytvořil. Což je ta část, která je teda zahalena tajemstvím, je to legenda, ale ví se, že později soška připadla rodině de Lara a významná španělská aristokratka Marie Menrique de Lara ji jako svatební dar přivezla do Prahy. Od té doby vlastně Jezulátko je v Praze. Potom, když se jí narodila dcera a ta měla svatbu tehdy s Vilémem z Rožmberka, tak vlastně Jezulátko bylo opět figurovalo jako svatební dar. A tak, když ovdověla, tak tu sošku Jezulátka věnovala karmelitánům, kteří po Bílé hoře přišli do tohohle kostela.
A karmelitáni se o Jezulátko starají dodnes?
Dá se to tak říct, ano.
Byla už ta soška tehdy nějak, dejme tomu, významná, nebo tenkrát se jednalo v tom 16. století, nebo u nějaký umělecký předmět bez nějaké, dejme tomu, vyšší náboženské hodnoty?
No už v té době vlastně ta soška byla uctívána, ale bylo to spíš v té duchovní sféře, že vlastně pomocí té sošky bylo uctíváno Ježíšovo dětství, které v tom 16. století vlastně ve spiritualitě křesťanů nabývalo na významu.
Potom postupem času přidávaly se k tomu nějaké ještě další aspekty?
Ano, protože vlastně lidé věřili, že Jezulátko koná celou řadu zázraků tady v Praze, tak proto k němu přicházelo víc a víc lidí, modlili se k němu a věřili, že Jezulátko jim plní jejich přání a nad Prahou bdí.
Jsou tam nějaké konkrétní příběhy právě o těch zázracích, nebo nějak, bys měla říct třeba nějaký nejznámější?
No, Jezulátko teda podle legendy několikrát ochránilo Prahu a hlavně kostel od nájezdů cizích armád. A když by přišli posluchači si prohlídnout kostel pražského Jezulátka, tak vedle sošky najdou celou řadu mramorových cedulek. A to jsou vlastně poděkování lidí, kteří věří, kteří se k Jezulátku modlili a věří, že Jezulátko jim pomohlo splnit jejich sen a touhle formou Jezulátku poděkovali. Takže v té hmotné podobě vlastně důkazy o tom jsou, ale je to samozřejmě ve sféře toho, že v té sféře, že lidé se modlili a věřili v pomoc Jezulátka. Především se jedná o to, když třeba maminky chtějí miminko a nedaří se jim to, tak věří, že Jezulátko jim pomohlo.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Pořadu s mikrofonem natočenou jsme se dneska vydali za taji sošky pražského Jezulátka. Tohle Jezulátko láká každoročně do kostela Panny Marie Vítězné desítky a stovky turistů z celého světa. Jedním z těch hlavních turistických lákadel jsou také šaty, protože Jezulátko se několikrát za rok převléká. No a já jsem od Vladislavy Kuchtové zjišťovala, proč se tak často převléká a odkud tolik šatů bere. Jak je to s tím oblíkáním toho Jezulátka? To je asi taková docela turisticky vděčná záležitost.
Turisticky vděčná záležitost jsou ty šatičky, ale samotné převlíkání jezulátka probíhá, když je kostel uzavřený. Mají to na starosti sestry karmelitky ze Zbraslavy a ty ho převlíkají vždycky, když teda bez přítomnosti veřejnosti. Každopádně převlékání jezulátka je jednou asi z největších atrakcí a nejvíc to lidi zajímá.
No a když by nás to zajímalo do nějakých detailů, tak třeba proč se vůbec převlíká? Řídí se to nějakým speciálním řádem nebo?
Řídí se to podle barev katolického liturgického roku, takže teďka, když si přišla, tak si viděla, že jezulátko je ve fialových šatečkách, protože je půst. Ten začal na popeleční středu a bude teďka trvat až do Květné neděle, takže fialová barva je barva postní, proto je jezulátko ve fialové. Je to úplně stejný, jako když při mši kněz slouží v rouchách různých barev. Ty vždycky symbolizují tu barvu toho patřičného liturgického období. Jezulátko má další barvy šatů, když je převlečeno třeba do červené, tak je to na svátky mučedníků a Ducha svatého, když je převlečeno do zelené, tak to vyjadřuje liturgické mezidobí. V bílých šatečkách je na ty nejdůležitější katolické svátky, což jsou Velikonoce a Vánoce.
Jak je to s těmi šaty, kdo je vůbec šije a musí tam být nějaký speciální náležitosti?
To úplně ne. Vlastně ty nejstarší šaty jsou ze 17. století od Ferdinanda III. Pak tady jsou jedny šaty, na kterých se dochovala krajka, co vlastně ručně vyšívala Marie Terezie. To jsou zelené šaty. To jezulátko má těch šatů necelé 300.
To je docela dost.
To je dost. A vlastně celá řada těch šatů pochází z darů lidí z celé země koule, takže jsou tady z Číny, jsou tady z Ekvádoru, jsou tady jedny zajímavé šaty, které věnovali američtí emigranti v roce 68 se vzory vlastně folklorními výšivkami, pak z té samé doby tady jsou šaty z Itálie, červené, takže v mučednické barvě a prostřednictvím těchto šatů vyjádřili Italové nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. A má dokonce šatečky od spisovatele Paola Coelho, takže celá řada těch šatů pochází jako dary z celého světa.
Předpokládám ale, že ty šaty třeba, na kterých je ručně vyšívaná krajka od Marie Terezie, se běžně nepoužívají, že jsou někde uloženy a nesahá se na ně.
Přesně tak, jsou v muzeu, takže tyhle se, to, do čeho se jezulátko obléká, to jsou vlastně nové výrobky. Máme tady i výtvarnici, která mu dodává šatečky, takže v současné době se jezulátko převlíká do těch novějších, no rozhodně ne do těch starožitných.
Český rozhlas, Radio Wave.
Pořad s mikrofonem natočenou dneska o pražském jezulátku. V kostele Panny Marie Vítězné, kde tuhle legendární a známou sošku najdete, je i malé muzeum. A v tom muzeu jsou právě ty nejzajímavější nebo nejvzácnější šaty, které soška pražského jezulátka kdy dostala. Kromě starobylých šatů, které sama pomáhala šít třeba Marie Terezie, jsou tady i šaty z Vietnamu nebo z Číny. Teď tady vystupujeme po schodech a vystupujeme teda kam?
Do muzea se šatičkama pražského jezulátka.
Jo, tady po všech stranách jsou vlastně fotografie jezulátka, to jsou teda v těch různých šatech, viď?
Tady třeba vidíme královskou, to je, když se jezulátko převlíkne do červených šatů a navrch se mu dá kabátek z hermelínu. A to jsou šatičky, které se používají při nejvýznamnějších událostech. Například, když jsou v květnu svátky pražského jezulátka, nebo když tady byl papež.
Jo, a tady jsme teda už v muzeu.
Tady jsme v muzeu pražského jezulátka. Tady můžeš vidět ty šatičky s krajkou od Marie Terezie.
A takže tady to vlastnoručně teda vyšívala Marie Terezie. Dar od ní pro jezulátko.
Napravo je obrázek jezulátka, když na sobě ty šatečky nemá.
To vypadá o dost menší, viď?
No, to jo. Vlastně soška je uvnitř dřevěná a na povrchu je vosková, vymodelovaná.
Teď když tady teda pokročíme, tak tohle jsou všechny ty nejvýznamnější. Kdybys měla upozornit ještě na nějaký teda obzvlášť. Aha, tak tady to jsou ty z Číny. Ruční výšivka z roku 1894, dar z provincie Šanghaj. Jo, a tady dokonce dar z Vietnamu z roku 1958, dar Bena Ferále se z Manily na Filipínách.
Co se těch Filipín, tak je strašně zajímavý, že strašně moc turistů, kteří sem chodí, pochází právě z Filipín. Filipínci mají zvláštní úctu k pražskému jezulátku. Když Filipíny kolonizoval španělský král Filip, od toho se jmenují Filipíny, tak vlastně využíval kult toho malého dítěte Ježíška a tehdy vlastně položil základ speciální úctě Filipínců k pražskému jezulátku. Takže velké procento turistů, co sem se jezdí jezulátku poklonit, jsou hlavně Filipínci.
Odkud je těch to největší procento zájemců o to navštívit pražské jezulátko?
Tak ty nejpočetnější skupiny další jsou z Brazílie, Jižní Korea třeba, to je moc zajímavý, a potom takový ty tradiční národy jako Španělé, Italové, Portugalci, ale ty Filipínci a Jižní Korejci, to je asi ta největší zajímavost. No. Co je taky zajímavý, hodně Irů sem jezdí. Irové mají s jezulátkem spojenou celou řadu takových lidových zvyků, o kterých my vůbec netušíme. Třeba například mají takový zvyk, že v den před svatbou umístí sošku pražského jezulátka na zahradu a to jezulátko má přivolat dobré počasí na ten svatební den a tak dál. Takže Irové ty to mají hodně pohádkově spojený s jezulátkem.
Reality Rádia Wave.
Spolu s Vlaďkou Kuchtovou, která nás prováděla po kostele Panny Marie Vítězné, teď dokončíme procházku po muzeu šatů pražského jezulátka a sestoupíme dolů do krypty, kde se mimo jiné dozvíme něco o tom, že určitá místa jsou, nebo spíš v minulosti byla, pro pohřbívání lukrativnější než jiná místa.
My tady pořád obcházíme ty šaty, tak tyhle jsou
od rodiny Manrique de Lara, to je vlastně ta původní majitelka sošky pražského jezulátka a ta rodina její tam žije dodnes a ty v roce 96 věnovali další šatičky.
Z Kanárských ostrovů dokonce.
Z další zajímavosti, co se týče toho odívání jezulátka, jsou, že jezulátko má například skautský kroj. V roce 98, když hokejisti vyhráli v Nagánu olympiádu, tak jezulátku věnovali malý dres, ale do toho se jezulátko neoblíká.
Ještě žádná taková příležitost nebyla.
Ještě ne, no, nebo jsem tady, aspoň jsem u toho nebyla já.
Jo, sem se lidi normálně nedostanou, ale já se sem dostanu se svým nahrávacím zařízením. Takže to jsme, prosím tě, sestoupili teď kam?
Jsme sestoupili do krypty, která byla původně určena jako pohřebiště karmelitánů, kteří tady zemřeli. Tady v téhle první místnosti kolem sebe vidíme nápisy a každý ten nápis vlastně označuje hrobové místo jednoho uloženého mrtvého karmelitána. Máme tady na pravé straně oltář, ten se používal při zádušních mších. Vlastně krypta původně byla součástí každého kostela. Ukládaly se tam ostatky třeba světce nebo část ostatku světce, kterému byl ten kostel dedikován a pohřbívali se tam potom místní církevní hodnostáři a třeba bohaté rodiny, které přispívaly tomu kostelu či klášteru.
Se jim dostal takové pocty.
Přesně tak, tam jde hlavně o to, že ti lidé věřili, že čím blíž budou pochováni k ostatkům světce, tím spíš si vlastně zajistí spásu při posledním soudu. Proto vlastně byly tyto krypty kostelů nebo klášterů vyhledávaným pohřebním místem, teda většinou šlechtických rodů. Nejinak tomu bylo tady u jezulátka, krypta se rozšiřovala a značná plocha vlastně sloužila k pohřbívání bohatých pražských měšťanských rodin. Třeba všimněte si, když půjdete na nějaký vesnický kostelík, tak nejvíc hrobů je kolem závěru zvenku, kolem oltáře. Tomuhle místu se říká ad sanctos a je vlastně nejvyhledávanějším pohřebním místem na hřbitůvku kolem kostela, protože teda lidé věřili, že si takhle zajistí spásu. Jeden z důvodů, proč například Karel IV. Byl vášnivým sběratelem ostatků svatých, vytvořil vlastně pro ně trezor v podobě hradu Karlštejn a doufal tak, že si takhle zajistí spásu.
Reality Rádia Wave. S mikrofonem natočenou.
Kromě sbírky šatů si můžete v kostele Panny Marie Vítězné prohlédnout taky celou řadu betlémů z celého světa. No a kromě toho uvidíte na stěně za hlavním oltářem obraz, díky kterému pochopíte, proč se ten kostel jmenuje Panny Marie Vítězné. Pokračujeme v procházce s Vlaďkou Kuchtovou.
Stojíme v prostoru za hlavním oltářem, kam se dá normálně jít, pakliže byste prošli z obchůdku směrem do sakristie. Tady si můžete prohlédnout monumentální Stevensův obraz na téma Bitva na Bílé hoře, kdy Panna Maria pomáhá teda katolickému vojsku porazit stavovská vojska. Proto je kostel zasvěcen Panny Marie Vítězné, vlastně na poukaz toho, že katolická strana porazila tu protestantskou a stala se tak vítěznou stranou, proto Panna Maria je vítězná. A dále je pražské jezulátko může nabídnout sbírku za prvé jezulátek a za druhé betlémů z celého světa. Takže tady máme například betlém z Peru.
Jo, tak ten už podle těch barev jihoamerických napovídá.
Z Argentiny, z Guatemaly, z Libanonu, z Číny.
A kdo sem ty betlémy posílá? To jsou jako jednotlivci nebo nějaký třeba jako církevní sdružení? Nebo...
To je různé. Přesně nevím, odkaď které konkrétně pocházejí, ale třeba zajímavostí je taky soška Panny Marie Aparecidy, která je v kostele a ta byla věnována jezulátku nebo klášteru pražského jezulátka vlastně z Brazílie. Přímo jako dar Brazílie pražskému jezulátku, což je tak jedna z největších atrakcí pro ty brazilské turisty po jezulátku.
Jo, tady z Nikaraguji, z Kostariky dokonce, no, americký betlém, tak ten je takový, dejme tomu, klasický. A z Filipín, izraelský betlém.
No, že k těm Filipínám, jenom dodám, to je tak, taková perlička, že vlastně Filipínci neumějí F a místo F všude říkají P. Když chtějí něco za 55 korun, tak místo 55 v angličtině řeknou pipty pipe a taky to se všema ostatníma slovama, která obsahují písmeno F.
A že tady s těmi Filipínci máte teda velké zkušenosti.
To máme, no, už jsme se naučili jim rozumět.
Pořad s mikrofonem natočenou dneska o tajích pražského jezulátka. My vám přejeme úspěšný start do pracovního týdne, těšíme se příští pondělí zase od 8 a užijte si následující pořad Wavetronic.